Hei og velkommen til Aftenpodden Sport, som i dag rett og slett kjører fotballfri zone. Og hvis noen lurer på hvorfor det, så send gjerne et brev til Norges fotballforbund, Ullevål stadion I Oslo. I stedet for fotball så blir det solfaktor 50, sidevind, sand og trykkende varme, som I seg selv kan være ordentlig nå som høsten her. Og vi har nok en gang da stablet sammen et par ordentlige gjester I studio, og der var enkelte nå hører jeg klage litt på laguttak og taktikk underveis, så stiller vi med et sylskarp duo I Aftenpostens Espen Hansen og Eurosport-kommentator Aril Eriksen. Hjertelig velkommen!
Tusen takk!
Takk, takk!
Espen, vi må bare for ordens skyld nå, du ikke sjefredaktør Espen Egil Hansen I Aftenposten.
Nei, han bare Egil. Jeg Espen.
Det bare Egil Band.
Ja, men det, du vet den der, det bare to Espen Hansen.
Ja, ja, den fin
den. Den fin,
det. Det folk som har blandet dere?
Jeg har fått en del mailer, ja.
Har du fått det?
Oh, ja, da. Det folk som vil bli nyhetsredaktør, og folk som vil si opp, og litt sånn så.
Hva svarer du da?
Nei, som regel så sier jeg bare gå.
Så nedbemannings, du har liksom gjort ditt, du da?
Ja, altså, jeg fikk en mail her for, ja, halvannen år siden eller noe sånt, da, med en invitasjon til en tur til USA. Og den videre sendte jeg til sjefredaktøren og sa at denne kan vel jeg bare ta. Ja da, det var helt I orden, bare dra du sa.
Var derfor du var borte da, så. Ja. Ari Eriksen, du vant til å sitte og snakke lenge, kanskje noe mer seriøst enn I dette forum. Forventninger nå til den neste halvtimen?
Det var jo generøst av deg å si at jeg snakket mer seriøst. Det vel ikke alltid det, men jeg kan jo underskrive på at jeg selv tok feil når jeg skulle hit I resepsjonen, så var det litt flere Espen Hansen å velge mellom, så jeg skulle tydeligvis på besøk til administrerende direktør.
Yes, mm. Så her har vi allerede, det egentlig et under at vi på luften her nå. Hvis nå det folk der ute som hører på, og som tenker at dette jo mannen som kan ordne kontrakter litt rundt forbi, skal vi be dem ta kontakt på Twitter?
Ja, for all del.
Veldig bra.
Jeg har jo så mange klienter, jeg har jo hele en.
Ja, men du trenger ikke mange.
Det en mer enn meg,
altså. Jeg lurer på en mer enn meg også, ja. Det vel en mer enn de fleste som har vært innom det studiet her, kan jeg si. Bare minne, eller bare si at det flaks at vi ikke sender på fjernsyn I dag. For her I studio det kokende varmt, svetten spruter I alle retninger, for gjestene I dag har investert på solariumspærer I lysarmaturene for å være best mulig forberedt til det vi skal snakke om, nemlig sykkel-VM I Katar. Hvordan har oppladdingen vært? Har det vært mye timer I solarium?
Jeg får det løpe lite. Jeg tar det som det kommer, altså.
Du, jeg synes du nærmer deg Otto Lauritzen-fargen og Hansen?
Jeg har vært I uke på fjellet, så det bra.
Ja.
Jeg kritthvit, og grunnen til det at min tante var faktisk en av de første I Norge som forsket på dette med bruken av solarium, så jeg får ikke lov til å se på et solarium en gang. Jeg har fått beskjed om å holde meg langt unna.
Så det blir tunge dager for deg I Katar nå?
Det folk kommer til å lure på om det har kommet isbjørn. Folk må ha på seg solbriller for ikke å bli snøblind når jeg kommer ned.
Men altså litt sånn, det jo litt morsomt, men det var jo faktisk, Stig Kristiansen nevnte jo dette her på når han tok ut troppen til VM I Katar, om at folk skulle lade opp rett og slett for å forberede seg på det som venter. Det kom litt sånn sensommer, tidlig høst, hvite nordmenn ned der, så det greit å ha litt grunnlag.
Ja, jeg tror mye av det går rett og slett på det at de vil helst ikke at rytterne skal smøre på seg så veldig mye solkrem, fordi det tetter porene I huden, og kan, når de skal være ute så lenge og I sånn varme, førte at huden ikke puster slett.
Mm, svetten ikke kommer ut.
Riktig. Mm. Så derfor vil det helst prøve å begrense bruken av solkrem, og da prøve å ha et grunnlag fra før. Da.
Det også taktikken din, Espen?
Motsetning til laget som dro ned, var det I august en gang eller noe sånt? Jeg har I hvert fall vært der lenge, så tar jeg det på sparket. Altså. Ja. Jeg tar meg med en solhatt og så en paraply og litt sånn forskjellig.
Paraplydrink kanskje også, kan
det
bli tid til?
Ja, det vet jeg ikke. Men jeg satser på at det blir et inne-VM. Jeg tør ikke å gå ut.
Du tar det fra TV-en der nede,
ja.
Hvis du skal til Katar, så det å ta seg en drink ikke,
ja, det
er ikke like lett overalt. Da må du lete litt.
Ja, ja. Forarbeidet
jeg
gjort.
Har vært på jobb en sånn her, ja. Hansen noterer seg nå. men altså, varme. Dette altså, det snakk om en sykkel-VM som kjøres I 35-40 grader. Det jo spinnvilt å ha et sykkel-VM I Katar.
Ja, jeg ser at det veldig mange som reagerer på hvorfor har vi det her. Jeg tror kanskje jeg en av de veldig få som synes at det greit at vi I hvert fall prøver. Nå har vi prøvd, ok, går det ikke, så vet vi det til en annen gang. Men det sykkelløp andre steder I verden også hvor det ganske varmt. Vi har det jo I Australia når det sommer der, og vi har jo andre steder. Vi har hatt for eksempel Tour of California, har jo vært over 40 varmegrader når de har vært ute der, så det skjer jo andre steder også.
Arctic Race har vi.
Men hvis de skal spre den der sykkelsporten, så må det jo sykles der det er land, altså.
Ja.
Dårlig på vann.
Ja, det har vært et dårlig VM, da.
Ja, det har vært.
Men Qatar, altså, de skal jo ha et fotball-VM her også. De har plutselig fått en del internasjonale mesterskap, da. Så kommer kanskje litt sånn ut av det blå. Jeg vet ikke, er det liksom vi plutselig fått øya opp for Qatar, eller er det noen som har fryktelig mye penger å gi bort til de som bestemmer?
Nei, altså det er jo klart de har nok penger.
Ja.
De kan gjøre som de vil. Altså hver gang et forbund mangler penger, så kan de jo bare gå til Qatar og si at hør her, vi har et VM, kan dere ta det? Å, ja. Men historien bak at Qatar fikk det var ikke bare penger, det var jo det at Richmond i 2015 hadde problemer på veien til mesterskapet. Mm. Og da ble Qatar spurt om de kunne tenke seg å steppe inn på kort varsel, dersom Richmond måtte trekke seg. Og da sa Qatar ja, men da skal vi ha 2016. Og Norge søkte opprinnelig i 2016, mm. men de fikk tidlig beskjed om at, hør her, dette får Qatar.
Ja, det er sånn det foregår på det nivået der.
Ja, men altså, jeg synes jo det var en fair greie hvis de stilte det ultimate,
mm.
at de ville ha 2016 for eventuelt å ta 2015,
mm.
så måtte de vel gå på det. Og dessuten fikk de jo sikkert nok cash.
Ja, det er jo det helt sikkert. Forventninger til et mesterskap i sanddynene?
Ja, forventninger har man jo, forhåpninger alltid. Mange av rytterne har jo syklet i Qatar tidligere. Vi har jo noe som heter Tour of Qatar. Det går riktig nok i februar, og er litt annen tid av året. Der har jo i hvert fall Kristoff og også Boasson Hagen gjort det skarpt tidligere.
6 seier etter Kristoff har jeg regnet meg frem til det, for det klarer jeg ikke, men jeg har lest meg frem til det. Ja.
Altså jeg tror de kan gjøre det bra. Det med varmen da, det er veldig mye snakk om varmen, kanskje opp mot 40 varmegrader. Mm. Og da skal vi huske at selv ryttere som kommer fra Spania, som kommer fra varme land, 40 er varmt for de også. Ja. Da vi alle sliter rett og slett. Kanskje sliter de litt mindre, men ja, jeg har egentlig mer tro på at vinden kanskje kan bli en utfordring.
Mm. Og det er sikkert fint å sitte i sidevinden når det blåser sandkorn liksom inn fra for det midt i hjelmen der. Den er fint sikkert, så om det ikke er utfordrende nok fra før, varmt og i tillegg.
Ja, jeg tror det kan bli et spesielt mesterskap. Mm. Altså. Jeg tror det er om å gjøre at de andre norske og andre lag prøver å gjøre dette hardt, at det ikke blir et sånt lunterløp, altså, ja. Hvor Cavendish eller en av de skarpeste kommer inn og er helt fresh mot mål. Altså.
Må kjøres, ja.
Det må kjøres, altså, ja. Helt klart.
Vi skal snakke om det norske laget, men for ordens skyld så er jo VM allerede i gang. Det startet søndag med lagtempo, hvor rytterne kjører for sine respektive lag. I herreklassen Elite da, så var det Ethics Quickstep som vant. Alexander Kristoff og Sven-Erik Bystrøm Katusha endte på 8. plass. Bystrøm måtte bryte rundt halvveis. Og i kvinneklassen så var vårt high-tech products-lag med Cecilie Gotthaus Jonsen, Mille Moberg og Thea Thorsen. De kom på 6. plass, og så ble det ganske mye kritikk etter at lagtempo for kvinner var kjørt. De klagde på lite helsepersonell, at det var for varmt, folk hadde kastet opp, og det var liksom, ja... Det var ingen drømmestart vel for våre venner i sanden?
Neida, jeg ser jo det selvfølgelig at heten kan bli en viktig faktor akkurat egentlig som sidevinden. Men dette er jo folk nå forberedt på, og da må vi prøve å legge opp til det så godt som vi kan. Men jeg personlig synes at det er litt ok, da får vi prøve det også. Det er litt kjedelig at hvis VM skal gå i de samme landene under de samme forholdene år etter år etter år, selv om vi bytter litt om på løypa. Det skal selvfølgelig ikke være helsefarlig, men jeg tror kanskje dette kanskje gir det fordeler til noen som sjelden får oppleve å ha den fordelen, fordi dette er noe de takler.
Mm.
Og derfor synes jeg at det er greit. Men selvfølgelig, helsepersonell og slike tiltak må jo være til stede, sånn at ikke folk kreperer eller enda verre underveis.
For vi sender jo ryttere opp til Nordkapp i blåst og storm og snø og 3 grader, og hjertepumpa slår der også. Og så er det jo vi kanskje litt med blåfrostene som klager når vi skal sørover, og det er litt varmere, så det er jo interessant poeng det du har. For du sykler jo på i Arctic Race da, for eksempel, så det jo kaldt.
Ja, og jeg har jo vært noen gang på Tour de France, og på de varmeste dagene der også, så toucher vi 35-40 grader der også, så, det er liksom ikke så spesielt altså, som mange vil ha det til. Altså.
Er det syting fra oss her oppe på Bjerget?
Ja.
Eller for å finne en potensiell unnskyldning hvis det skulle gå.
Jeg tror nok mange er opptatt av dette her med varmen. Det som Norges Sykkelforbund skal ha kredd for, det at de har tatt konsekvenser av dette og dratt tidlig ned til akklimatisering, brukt masse penger. Altså det, så vidt jeg skjønner, så har de svidda en million på dette VM med pre-camp og litt sånn.
Ja.
Så det synes jeg de har prøvd i hvert fall å ta konsekvensene at det skjer det skjer.
En million, det da dobbelt så mye som Alexander Kristoff har lovet at skal drysse over sine 80 hjelperyttere hvis han blir verdensmester på søndag, som kommer.
De får faktisk litt mer.
Får litt mer, ja.
Ja, for forbundet også gir en gull, så det 200 000 som skal deles på hele laget. Sølv 100 000 og bronsje 50 000.
Hvordan er takselen det da, for å sitte det tråkket der i varmen i 260 kilometer nesten?
Ja. Ja, de får jo, hvis det så får de da et tilskudd på drøyt 20 000 fra forbundet hver enkelt også.
Ja, ja. Men dette har vi jo, altså Thor Hushovd, det hørte vi jo også litt sånn tilsvarende. Det har liksom, dette ganske vanlig.
Ja, selvfølgelig. Hvorfor skal type Edvard, eller nå jo Edvard i en fri rolle da, men hvorfor skal de andre slite livet altså for at Kristoff, som sykler for et annet lag enn de resten av sesongen, skal sole seg og være verdensmester? Det klart, de skal ha litt igjen for det.
Er det litt utfordring, Aril, at liksom her sitter folk som egentlig, altså de er fra samme land, men de er konkurrenter sånn i hverdagen, og så plutselig skal en av verdens bedre ryttere, skal plutselig hjelpe en annen verdens bedre ryttere for at han skal få sole seg?
I utgangspunktet så tror jeg faktisk ikke det noe stort problem. Og for å være helt ærlig, jeg tror Edvald tenker veldig lite på de pengene. Han har til salt i såret, holdt jeg på å si, uansett om han vilner eller ikke. Det er kanskje, altså når de sitter der, og de skal jobbe, så tror jeg rett og slett det bare tanken om å gjøre en best mulig jobb.
Sitter ikke med kontofonen på
øynene, liksom? Nei, det tviler jeg veldig sterkt på.
Det gjør de nok ikke, men at det har funnet rivaliteter i forskjellige lag, er jo helt klart. Ta typ Rodriguez Valverde i Spania, da Rui Costa nede i Firenze fikk stikke fra.
Ja.
Buani de Mar nå. Det er en del indre. Kittel mot Greipel, for eksempel. Om en degenkål på slep.
Ja.
Så det er klart, altså, det er veldig mye egeninteresse. Det sies at det er en lagidrett altså, men sannelig får den som vinner bra med uttelling.
Nå skjønner jo alle som er sykkelpunch og har sett på Aril og på TV2 som skal sende mesterskapet, at vi snakker jo nå om indrefileten, altså herrenes fellesstart. Og der er Alexander Kristoff, Norges kaptein, har med seg, skal vi dra igjennom laget kanskje, for de som ikke har notert det. Vi har Edvard Boasson Hagen, Sven-Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen, Vegard Breen, Sondre Holstenger, Kristoffer Skjerping, Daniel Holgaard, Truls Korseth. Det er ni mann, det kan det gå. Klarer vi å bruke det godt nok liksom, til at det blir gull?
Ja, det er et godt spørsmål egentlig. Nå er jo ikke vi det eneste laget som har ni mann. Det finnes andre lag også som har ganske mange med. Det som blir litt sånn spennende er å se hvordan for eksempel lag som Spania, da, som ikke har noen sånne der klar spurter for eksempel, hvordan vil de disponere dette? De har jo også ni mann, ikke sant? Lag som Schweiz og Ukraina har 8 mann hver uten at de har noen spurter. Så det er noen nasjoner er nødt til å tenke litt annerledes, mens noen nasjoner som for eksempel Norge, Storbritannia, Italia, Nederland for eksempel, de er nok veldig interessert i at dette skal bli en spurt, Frankrike for den saks skyld også, og Colombia. Hvem tar ansvar? Hvem vil kjøre? Og når man ser på noen av disse nasjonene som har så mange, så kan man tenke for eksempel Colombia, Norge. Er de sterk nok til å kunne holde kontroll på dette? Eller er vi avhengig av at land som Frankrike, Italia og Storbritannia tar ansvar?
Nå har vel norsk sykkelsport tatt noen steg siden i 2009, men dris jo. Men da var det også ni mann ni norske på start. Og det var ikke noe sånn suveren suksess det, altså. var svært få egentlig som klarte å gjøre noe ordentlig jobb, altså, og Arvesen ble vel beste nordmann på en 12. plass eller noe sånt.
Mm.
Så det ikke automatisk at dette her blir så fantastisk mye bedre. Og havner du ut i viftekjøring, og det sitter noen bak og spiser og uoppmerksom og litt sånne der, så ja.
Ja, der nevner Espen noe som jeg synes er vesentlig, for mange snakker om varmen og sidevind, og det er greit nok. Men det er at alle sammen vil vite om denne her sidevinden. Alle vet at her er det mulighet for sidevind, så det kommer til å bli kjempenervøst i det feltet. Og kommer det så mye som et vindpust, så skal alle sammen sitte foran.
Mm.
Og jeg tror det kommer til å bli drøssevis av velt, og folk kommer til å gå i bakken på grunn av så mye nervøsitet. Og med denne vinden litt i tillegg, så jeg håper bare at når det gjelder de norske, håper jeg de kan holde seg på sykkelen rett og slett. Og
hvis du har rett i det, så får vi håpe de har funnet flere ambulanser.
Ja, for du mener at en 2-3, det blir snøtt da, ja?
Ja, det høres sånn ut.
Men når du sier det, det er liksom sånn når det drar seg mot slutten av mai, begynnelsen av juni, også, og Espen her, vi er jo kolleger, sier at nå har Tour de France-magasinet kommet, og alle iler ned til Narvesen på Oslo City, Oslo S for å kjøpe det. Fikk jeg litt samme følelse når du sier liksom dette her, når vindpust, altså, det er jo utrolig kult, altså den her fellestarten. Det er jo morsomt, det er action, og det er velt, og det er dramatikk, og det er uforutsette ting som skjer, og det er folk som støter, og det blir gøy.
Det blir helt strålende.
Men Kristoff da, et naturlig kapteinsvalg, eller?
Udiskutabelt.
Ja.
Ja, helt udiskutabelt, synes jeg.
Ja,
jeg er enig, jeg synes det er han som burde være kaptein, det synes jeg.
Og da er du avhengig av at du har 8 mann som på en måte klarer å innordne seg, da. Altså at folk her på det norske laget, det er jo folk her som ikke vil prege en fellesstart i TV-ruta og på resultatlistene, men som er dønn viktige for å, på en måte, at Kristoff skal havne i posisjon, skal spares for vind, skal få drikke, skal få mat. Altså det er noen her som rett og slett skal ha en ordentlig møkkadag på jobben for at han skal kunne få lov å ha muligheten til å være med å vinne, da. Er folk innforstått med oppgaven og sånn, tror vi nå? Nå er liksom alle vet at min jobb er det. Din jobb er det, liksom.
Ja, jeg tror nok at de blir innprentet på det. Så håper vi at vi ikke ser den samme tabben som skjedde i fjor, da Edvard ikke helt visste hva han skulle gjøre, da han og Van Avermaet kunne ha kjørt inn sagaen, altså, på grunn av at det var tatt et sånt sterkt signal på Kristoff.
Ja, for når vi ser målseilet, da er det vel lov å tråkke til om du sitter i sånn relativt god posisjon. Da hadde jeg kjørt, tror jeg, men nå er jo ikke jeg. Nei, ikke jeg med heller da, men ikke sitter jeg i lagledebilen heller. Men,
Nei, jeg tenker litt som så at dessverre for Edvald, så er ikke dette hans VM. Mm. Å gi han en fri rolle synes jeg egentlig er litt sånn bortkastet.
Mm.
Sondre kan jeg mer forstå, fordi det er noen nasjoner her som må gjøre noe annerledes. Ta Belgia for eksempel, de har heller ikke noen av de beste spurterne i feltet med.
Mm.
Og for eksempel en Greg Van Avermaet, det er overbevist om at han kommer til å prøve på et eller annet i år også.
Mm.
Vil vi da ha Edvald til å gå etter? Jeg tenker nei, jeg vil heller ha Sondre til å gå etter. Fordi Sondre funker ikke som en opptrekker for Alexander Kristoff. Han har vært en opptrekker i IAM, det har aldri fungert veldig, veldig bra. Jeg vil ha Edvald som opptrekker for Kristoff, tilfelle det samles igjen. Men skulle det være da at en gruppe får gå av gårde, så har jeg større tro på at Sondre faktisk kan gjøre noe fra en sånn gruppe, og være med. Han vil da være plutselig en av favorittene, uansett omtrent nesten hvem som kommer av gårde. Mens hvis det for eksempel hadde vært Edvald, og det så blir kjørt inn igjen, hvem skal trekke opp Alexander Kristoff? Mm. Jeg tror Edvald er den beste i den rollen, bedre enn både Holgaard og Sondre. Pluss at jeg er litt sånn der i stuss på formen til Sondre.
Mm.
Så jeg håper at vi ikke havner i samme situasjonen som i fjor, men hvis vi gjør det, så håper jeg det blir noen andre enn Edvald.
Ja, altså, hvis Sondre kommer seg med i en sånn gruppe, så kan det jo hende at han går litt under radaren hos de, hvis det er mer etablerte folk som sitter foran.
Det er helt riktig, og en annen ting som jeg er litt sånn spent på. Tidligere så vi jo at Edvald, han var en sånn som folk ikke var helt opps på, så de undervurderte han.
Ja.
Det kunne de faktisk å gjøre med Kristoff en stund, og så har han da de to siste sesongene brukt langspurten sin, ikke sant? Han har startet litt tidlig, og så har han fått et litt sånn overrumplingsangrep på de andre. Det vet de fleste andre spurterne om nå. Vi har sett senere i år, så har han nesten heller fungert mer som en opptrekker for andre spurtere.
Mm.
Og jeg er litt sånn spent på å se hvilke andre spurtere vil heller ta hjulet til Kristoff, for de vet at han kommer til å starte tidlig.
Mm.
Så jeg håper at han ikke gjør at han blir for hissig på grøten og starter tidlig, men at han venter til rett tidspunkt.
Jeg vet jo at hvis Sondre sitter med Kristoff helt inn, så ska Sondre ta hjulet till Kristoffer och sørge för att ingen andre tar det.
Ja. Det är ju intressant också.
Ja.
Vad gör Sondre då? Lar han på något sätt Kristoffer gå och inte följer eller sitter han bara och beskyttar det?
Nej, alltså han måste ju bara sørge för att ingen annan kommer in på det som man för Guds skull inte gå efter Kristoffer ja. För då får han ju folk på som är på sitt hjul Så det tror jag han kan göra en jobb i.
Snakker ofte om marginale idretter, men det ganske mye taktisk som skal avgjøres i løpet av noen få meter og få sekunder her, når vi snakker en spurt i en fellesstart, altså.
Ja, da, hvis at det blir en spurt, masse spurt, som ja, de fleste tror at det blir, altså, så blir det kaotisk ja. Og gøy.
Ja, det blir jævla gøy for å si rett ut.
Og det så annerledes enn vanlig, fordi disse her spurterne vant til sitt lag, ikke sant? Mm. Her blir det et helt annet tog. Vil det helt tatt være noen nasjon som har igjen nok folk til å kunne kjøre et opptrekk?
Mm.
Eller blir det sånn at spurterne kanskje har en eller to opptrekker, og så er de ferdige, og så er det ingen som vil åpne, og så får vi plutselig en ung kolumbianer som stikker 800 meter for mål, ja. Eller en Peter Sagan for den saks skyld, ikke ja. Sant? Som bare overrumpler alle.
Men Kristoff og toppfarta kontra for eksempel en Cavendish, en Kittel, en Greip.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Eller flere av det vi har nevnt nå. Er sjansen hans at det kjøres knallhardt, skal vi si, fra midten og ut da, fremfor at det blir en sånn fellesstart, daffetempo, og så skal alt eksploderes i løpet av 200 meter?
Absolutt.
Ja.
Jeg tror han er avhengig av at det blir en lang, tung dag, fordi det ser ut til at han klarer å ha litt ekstra punch igjen på beina etter en lang, tung dag, kanskje mer enn en del andre, men vi skal ikke undervurdere. Altså, folk som Greipel og Cavendish har nok også så, ganske mye bein, altså.
Ja, så jeg synes spesielt Greipel i Giroen i år, altså, imponerte meg flere ganger underveis. Altså. Og du så jo også hvem sitt hjul han tok i spurten på Champs-Élysées.
Ja, ja.
Så se opp for han.
Jeg glemte hva jeg skulle si. Hva var det, tror du? Jeg
tipper de andre favorittene. Hvilke flere favoritter?
Ja, det var det. Jo, det var før det. Har Norge i det laget tanks til å sitte foran og beskytte og styre og dirigere troppen og være liksom et tog i norske laget?
Ja, det synes jeg. Jeg tror folk kan fort undervurdere Truls Korseth. Han er et lokomotiv. Jeg tror nok at han kanskje blir brukt litt tidlig, men når det begynner å dra seg til, så er både Vegard Breen og Vegard Stakelaengen kjempesterk og sterk nok til å kunne holde det norske laget ganske langt fremme. Så vi ser hvem som får rollene etter det.
Ja. Og da, Espen Hansen, helt korrekt om du påpeker, hvilke utfordrere har vi?
Mange. Men hvis jeg skal nevne noen, så har jeg Mark Cavendish, André Greipel, Nasser Bouhanni, og så Caleb Ewan i et heldig øyeblikk, Peter Sagan kan man aldri avskrive.
Dra gjennom egentlig. Det jo en, det fort en 10-15-20 mann?
Ja, 10 ville sagt. 10, kanskje 8-10. Og så ble jeg jo fantastisk imponert, ikke bare i går av Fernando Gaviria, men, men han er en råsyklist. Altså. Mm. Og måten han vant Paris Tour på var smashing.
Du har vel sikkert mange av de samme navnene til PRL på din liste?
Jeg har det. Jeg har egentlig Mark Cavendish som den største favoritten. Ja. Så nevnes Caleb Ewan. Jeg tenker, jeg er litt sånn i stuss om det er Michael Matthews eller Caleb Ewan. Jeg lurer på om det kanskje blir litt langt for Caleb Ewan. Og så er det en til som folk ikke skal glemme, en som er i form, og det er faktisk Tom Bowen. Ja. Mange tenker...
Gode gamle Tom Bowen?
Ja, han har ikke samme farta som før, og så videre. Ja, han har det. Han har flere seire nå, veldig nylig. Hvor han har slått mange andre store spurtere, og han er vel blant de beste på det belgiske laget, så han vet hva som skal til. Han kan overraske, så ikke se bort fra at Bonn kan faktisk kan gjøre det veldig, veldig bra.
Kan fort bli en fryktelig fest etterpå, hvis Bonn skulle ta det?
Ja, det
er en fest, vel?
Igjen, da må du ut av Qatar kanskje først, men...
Ja, men det kan jo bli gøy det da.
Ja da, nei, altså, ingenting, jo da, det er en ting som har vært bedre enn Bonn hadde vunnet, men han er jo, som Aril sier, altså, han imponerte det siste, og han vet hva som skal til, og det hadde vært stas for belgisk sykkelsport, selv om jeg nok tror at Van Avermaet kommer til å finne på noe selv.
Ja, det tror jeg også. Ja. Men hva han sitter ikke og venter.
Nei, men hva med han med det fantastiske navnet Grønneveggen da? Din Grønneveggen, kan det gå? Altså, det er mange som kan gå og kan ikke gå. Men det er så kult navn at han blir vinner. Men jeg da.
Gullveggen, er det han skulle hette, mener du?
Gullveggen, ja.
Han har et greit lag rundt seg. Han tok jo en veldig sterk seier her for ikke så veldig lenge siden, og prøvde desperat å komme på hvor det var han... Var det Neko-Tor? Han tok en sterk seier, kanskje?
Ja, det tror jeg også.
Nei, jeg har ikke han som en av de største favorittene. Jeg har rett og slett ikke det.
Da kan du bare ringe til meg når han vinner. Ja. Så kan du liksom, takk for tipset, jeg satt ikke penger på det.
Skal jeg si, jeg tok feil.
Men du kan gjerne be, eller jeg kan be Aril tippe podiet, for han var i 2014. Da tok han podiet, ringte rundt en del eksperter rundt omkring, altså, og folk tippet det ene og det andre, altså, men han tok podiet.
14, er vi da Rui Costa, eller er vi Kwiatkowski?
Nei, vi er Kwiatkowski,
ja. Men da tar vi podiet, vi da.
Oh, ok. Cavendish foran Peter Sagan, Kristoff nummer 3.
Oh, er vi fornøyd med Kristoff på tredjeplass?
Han er helt sikkert ikke fornøyd med det. Nei. Det
blir sånn slå i styr igjen, da.
Det blir slå i styr, garantert, altså. Men ja, hvis jeg skal tippe, så tipper jeg Greipel, Kav, Kristoff.
Det blir medalje på Kristoff i hvert fall, det kan vi slå fast.
Jeg
har ordet det. Ja. Apropos sånn gulleveggen, altså jeg bare kom på nå, da Thor ble verdensmester, vi må snakke litt om det etterpå. I Australia så var det vel God of Thunder Strikes Down Under, i en eller annen avis, husker jeg, med huset som ble verdensmester. Men for de som sitter og ser på Tour de France på sommeren, og så, vi snakker jo ikke om noe Chris Froome, vi snakker ikke om noe Nibali, Valverde, vi snakker ikke om noe Quintana, Contador, alle disse her. Hvorfor kan ikke de vinne fellesstarten?
Det kan de gjøre, men ikke i år. Og de kunne jo vinne OL, ja. For det var jo løpet som passet de.
Ja, for dette hadde de løpeprofiler, for de som ikke er så innvidde som dere.
Ja, altså ingen av de fire vinner nok VM i år. Men det skal jo ikke lenger tilbake enn til Firenze i 13, hvor Rui Costa vant. Mm. Det var ganske utfordrende. Det var vel egentlig lagt opp for at Nibali skulle bli verdensmester, altså. Men det gikk ikke helt. Altså.
Haien fra Messina måtte de tapt. Vi så jo Chris Froome reise seg i boken og dro opp en spurt her i Tour de France i sommer, men det holdt jo ikke.
Nei, vi kan få overraskelser. Bare tenk på når du sier Tour de France. Husker du denne etappen hvor Sagan og Chris Froome sammen med Bodnar og Geraint Thomas i sidevinden stakk av gårde?
Ja.
Egentlig på en etappe som burde blitt en masse spurt. Mm. Og sidevinden kan vi fort få i Qatar. Jeg er litt sånn spent på hvordan det blir på slutten her, for det er disse her rundene, da, så jeg vet ikke hvor mye vinden tar der. Men likevel, vi kan få noen overraskelser, rett og slett.
For det er jo sånn i VM at først så sykles det et strekke for å vise frem dette her kjøpt og betalt opplegget nedi der, og så er det rundløype som har blitt populært med masse folk. Blir det mye folk der, tror jeg? Det er vanskelig å si.
Det vil overraske meg enormt.
Ja, er vel ikke køer der for å få med seg dette her, kanskje?
Jeg så bilder fra lagtempoen, da stod det vel ikke folk med mål engang. Jeg tror ikke det stod folk på de siste 50 meterne.
Men sånn har det jo også vært i disse Tour of Qatar, Tour of Oman og sånn. Altså det, du ser jo ikke annet enn servicefolk.
Folk har andre ting å gjøre vel? Det teller penger sikkert.
Ja, men sykling er jo en mini-idrett i disse landene.
Altså. Men derfor da, hvorfor kan vi ikke få det der? Hva liksom der har vært folk da? Jeg har hørt på gode argumenter, men jeg...
Ja, om det kan, ja, det blir nok sikkert det neste år. Neste år blir nok et helt annet oppmøte enn det det er der. Ja. Men jeg er litt sånn fan å prøve litt nye ting. Så kan man i hvert fall da heller si etterpå at ok, greit, det funker ikke, så gjør vi ikke det noe mer, ikke sant? Men,
jeg er helt på linje.
Ja, vi legger oss flate da. Ja, vi gjør det. Nei, Eriksen, det. Sånn blir det. Vi prøver. Vi nevnte Tor Husov, det så 6 år siden altså. Bare som for understreket tida flyr, men ja. Jeg husker, jeg satt og så på, og i det Thor og Matti Breschel, og så var det Goss, var det det?
Ja, Goss. Ja.
Det de kjemper om særne, så forsvinner lyden på NRK på direkten der. Altså, det blir helt stille. Ove Eriksen, og det blir liksom stille, og så tenker jeg, hva vant han? Eller hva skjedde? Og Breschel slo i syre og sånn, og så var liksom, er det marerittet, hvis man skal kommentere, enten du har en litt sånn ubeleilig posisjon på stedet, og ikke liksom får sett det live, eller må ta det hjemmefra, da, er det marerittet når enten bildet forsvinner, eller liksom lyden forsvinner, eller...
At bildet forsvinner, det har skjedd mange ganger. Eller at det har vært en bakfull kameramann eller et eller annet som viser bilder av noe helt annet enn en målgang. Men jeg tror kanskje det verste som har skjedd meg er å miste stemmen. Altså det har gått så opp i fissel på slutten, og så er det plutselig helt... Og så er det bare piping som kommer.
Det er så
bare
en høy frekvens.
Og det er da litt flaut når du skal prøve å ta det ned igjen, men det kommer fortsatt bare piping ut, liksom.
Når skjedde dette her?
Ja, det husker jeg faktisk ikke helt hvilket ritt det var, men det var noen år siden hvor det bare tok helt slutt, og da, nei, jeg prøvde flere ganger å liksom ta meg sammen, og jeg drakk litt, og det var bare piping, så da var det jo late som det var en teknisk feil, og at lyden ikke gikk ut.
Vi fikk vel aldri sett spurten etter sagaen i fjor, gjorde vi det? Jeg mener, husker at vi ikke så Kristoff eller noe som helst.
Det var altså, sjanseløs produksjon.
Det var grusomt, de fulgte sagaen inn, sånn typisk amerikansk, the winner takes it all. Så det var...
Ja, det blir meningsløst.
Det blir meningsløst.
Men det også, tenker jeg, det er ofte tegnet til et VM. Hvorfor får vi liksom ikke samme Tour de France-produksjon, hvor det er så sykt bra, du vet avstander og differanser og alt mulig? Hvorfor kan de ikke bruke noen euro på det?
Det er vel, de bruker, altså ASO har jo, som har Tour de France da, og mange av de andre rittene, de har sitt eget crew, og de har sitt eget nettverk og utstyr som de bruker. Og nå vet jeg ikke hvem er det UCI som står ansvarlig for...
Jeg tipper at, altså ASO er vel inne i Tour of Qatar, så jeg tipper at de har, at de bruker de der også. Det var ganske lovende det jeg så fra lagtempoen når det gjelder, når det gjelder avstander og sånne ting. Det er
bedring også, kan vi si.
Ja, det er ikke sånn som, ja, jeg skal ikke henge ut noen, men jeg glemmer...
Du kan godt gjøre det i dette studioet her, vi tåler det.
Jeg glemmer aldri en Tour of Norway-etappe inn til Hønefoss, tror jeg var. Som var verre enn den der Gjermund Eggen-saken oppe i Kollen i 66.
Hvor du kommer da, Gjermund? Hvor du kommer?
Og det var litt grann regn og litt grann utfordrende, altså, men vi skjønte ikke hva som skjedde i minutt etter minutt, altså, hva som skjedde etter det.
Sånn var det jo klassika San Sebastian i fjor, og vi hadde jo ikke bilder før det var på oppløpet. Og da med en vinner som ikke visste om han vant, eller om han var nummer to.
Jeg var på Tour of California i 2009, det året Armstrong gjorde comeback. Og da var det i en etappe som, ja, jeg husker ikke, andre, tredje etappe eller noe sånt, som det var et forferdelig vær, så de fikk ikke opp helikopteret. Nei. Så da lå de ute hele tiden med bildet fra målområdet. Og da husker jeg ringte hjem til sønnen min, og så sa jeg, må du se på TV? Så visste jeg hvilket kamera som sendte, så gikk jeg ut og vinket til sønnen min. Og, og det var ikke så veldig lenge før de kom til mål. Altså.
Så det er, vi er enige om at når teknikken funker, så er sykkel best. Sykkel er jo en sport som er litt avhengig av bilder da, hjem. Ellers så blir det langt, det blir tungt å sitte og kommentere med målområdet.
Ja, det er jo marerittet for skrivende folk også.
Ja, har du opplevd noe?
Altså, nei, altså, jeg tenker mest på altså, at man bryr seg ofte ikke hva resultatet blir, bare man får levert saken ferdig, altså, in deadline. Det er ganger hvor man sitter og tenker at, sør, nå går det sakte, altså, rekker jeg deadline, altså. Og hvis at PC-en svikter, da er du jo helt ferdig.
Ja, det er man.
Men det slår meg egentlig litt hvor mange mennesker som ute og ser på, for hvis du tenker på det, så det egentlig en ganske lite publikumsvennlig idrett. Tenk på disse som tar bobilen opp i fjellet, ikke sant, og sitter der og griller og sånn hele dagen, så kommer rytterne, da var de forbi, ja, det var det.
Da det køen igjen i tre timer, liksom.
Men mange av de gjør det jo for å komme på TV-skjerm.
Ja.
Løpe foran og i halvfulle.
Men jeg synes jo TV-bildene av Nederlandssvingen på Opp Duest, da, det er jo noe av det morsomste med party og stolen over hodet, og altså, alkoholdunsen ligger jo langt nede i fjellsiden.
Ja, det er jo det.
Det finnes verre ting å dekke, Espen, enn å kjøre rundt der.
Ja da, absolutt. Bortsett fra at akkurat fjelletaper i Tour de France er en utfordring. Altså, ja,
for logistikk.
Ja, for logistikk, for det er så mye folk midt i veien, og kommer du til topp, så er sannsynligvis pressesenteret en mil unna i bunnen av bakken. Så det er utfordring med det.
Andre ting, Aril, du har opplevd i dine år kommentatorer med sporten, som er sånn som helst ikke bør skje, og som du, er det egentlig det du håper du skal unngå, men som innebærer om inntreffer?
Jeg hadde Kjell Evans på live på telefon i boksen en gang, og da ramlet jo selvfølgelig linja sammen midt i intervjuet. Det var jo ganske kjedelig.
Ja.
Jeg har hatt, nå står det helt stille, vet du hva, tidligere fransk syklist. Syklet på Crédit Agricole sammen med Thor Husvold.
Gino?
Moreau, Christophe Moreau, takk.
Bare spørre, altså. Det ja.
Christophe Moreau, han hadde jeg også i boksen under VM i 2012, og han snakket ikke sånn veldig godt engelsk, så han måtte få spørsmålene på forhånd, så han kunne forberede seg.
Svarte ikke på mail, eller nei?
Nei, så jeg ga han en lapp da, ikke sant, med spørsmålene jeg skulle stille på engelsk.
Ja.
Og i kampens hete så tror jeg at jeg kanskje bytta ham på noen av de spørsmålene, og skjønte at det hadde ikke han fått med seg. Så de som hørte det intervjuet har jo lurt veldig på hva han svarte på, eller hva han holdt på med.
Espen, du har jo jobbet med sykkel i veldig mange år. Andre ting du har opplevd?
Ja, hvis jeg skal få lov til å mimre litt. Så,
det tar vi oss tid til. Da.
Ja, så bra. Jeg tror det første ordentlig store rittet mitt var Giro d'Italia i 1986. Startet vel på Palermo, tror jeg. Da var en fotograf og jeg, vi var to unge gutter som skulle ned og lage en feature på Dag-Erik Pedersen som da var den store norske i Italia Il Bello som de kalte han i et magasin der, den pene og da husker jeg at fotografen var veldig usikker på hvordan han skulle stå for å få et godt bilde og da sa Dag-Erik helt kalt til han at det er en bakke oppe i fjellet der altså. Hvis du stiller det akkurat der så skal jeg komme draende på Saronni først opp bakken. Og Saronni var jo da en av de store italienske på den tiden. Altså. Og selvfølgelig, Pedersen først, med Saronni med tunga ut av kjeften etterpå. Altså. Så det var ganske...
Mediet tekket tidlig på Pedersen der.
Ja da.
Mesternes mester allerede der.
Ja da, han var god på det tidlig. Det har gått jo en sånn som har utviklet seg etter hvert, for han har jeg sett bli helt svarskyldig.
Dag Orto.
Det var i 93 på Tour de France etter en etappe, så ble han dratt opp inn i det franske TV-studiet. Og der var også en, altså de pleide å ha kulturpersonligheter også der. Der var det en fransk-kanadisk sangerinne som bare satt og gapte og så på Dag Orto. Og da hun endelig kom til ordet, så sa hun, hva gjør en vakker mann som deg på sykkel? Du skulle jo vært skuespiller. Da tok det en stund før Løvritsen svarte. Altså.
Det må jeg si, jeg synes jo noe er morsomt med disse norske sykkelritter, er noe Dag Otto stopper rundt veien, der kommer folk fra bryllup, og de kommer fra fødestur, og det er vafler, og det er, ja, de byder på nesten alt. For de kommer jo bare for å se Dag Otto. Helt sjukt. Men vi har et sykkelhjem i Norge tidligere også.
Ja da, 93.
Og nå skal vi ha det neste år også i Bergen, men 93, jeg husker bare at det er vel fortsatt sår i asfalten i Sklei ned fra Ekeberg, vel?
Ja da. Lance Armstrong, vant.
Vår venn.
21 eller 22 år, 21 år var han kanskje.
Norges venn og husholdvenn.
Jeg husker han skulle inn og helse på kongen på rådhuset etterpå, og nekta å gå inn hvis han ikke fikk ha med seg mora si.
Positivt tidlig, han.
Ja da. Linda måtte være med
Linda
inn.
Linda var med,
ja. Ja da.
Stolt av.
Men det mesterskapet gikk jo, ja, det gikk jo ikke konkurs, det gikk med 12,7 millioner underskudd. Og så ble det Stortinget som røkket inn og dekte underskuddet.
Ja.
Så jeg tror faktisk at alle, eller i hvert fall de aller fleste kreditorene fikk pengene sine tilbake.
Yes.
Men Norges Sykkelforbund satt jo igjen med nok så frynset rykte.
Ja.
Og så skal vi huske en ting. Da var det velodrom på Hamar.
Nå ble jeg varm med hjertet, Hansen.
Men det gjorde jo at mesterskapet ble fryktelig dyrt også.
Ja.
Ingen som gikk og så på eller noe som helst. Altså.
Nei, inn i vikingskipet.
Det var nesten like tom som Qatar kommer til å bli, altså.
Ja, det... Vi fikk timesrekorden der, tror jeg. Hvis ikke jeg husker helt feil, så var det vel var det Graham O'Brien eller noe sånt som tok... Men det ble vel bare pinneved og...
Ja, altså,
det ble bare brent opp.
Jeg tror den ble brent opp, altså.
Fyrt mye godt på Hamar med den, men. Brenner godt, vel? Sånn. Men Aril, nå det altså neste år, da, VM i Bergen. Vi så jo generalprøven i Tordefjord. Der var det jo biler og busser og dårlig merking av vei og sånn. Det er jo en fin oppladding, da.
Ja, de sier vel en dårlig generalprøve blir en god premiere. Ja.
Det er biler og busser i seg smuga der. Det blir tungt når det VM.
Jeg synes det så ganske smalt ut, sånn bare rent generelt sett, egentlig uten de bilene og bussen også, så jeg litt sånn spent på hvordan det blir, men jeg tror at det kommer til å bli helt knall.
Det, ja, blir det det?
Ja, jeg tror det.
Ja, jeg tror også det, altså hvis de får skjerpet vaktholdet og ja. Sånn, og så synes jeg det meget spesielt i at de har lagt avslutninger på tempoen opp til
fløyen.
Fløyen, ja. Stemmer det.
Det er en tung tempo for noen.
Ja, det er mange som skal få slite opp der, ja. Men norske muligheter der, eller? I Bergen?
Har du sett løypa der, Espen?
Ja, altså, de sier vel, Kristoff sa vel selv her nettopp at i Bergen er det som skal dra Edvald inn i den siste bakken, så nå skal han, da skal han få tilbake for det han eventuelt gjør for meg i Qatar.
Ja.
Så,
det er dyrt da for Boasen Hagen.
Ja, nei, men altså... ja, det kan bli norsk jubel da også.
Mm. Åh, det blir morsomt da, å få hele sirkuset til Norge i Bergen og regn og side, ikke bare sidevind, men fra alle kanter.
Ja, det kan bli storm.
Vi kjører med vinterdekk på syklet da.
Ja. Vi må i hvert fall få et norsk angrep, siden vi hadde det sist gang i 93 med Dag Otto. Det er jo, det står jo ganske klart i minnet.
Mm.
Men jeg tror det kan bli interessant. Norske utøvere elsker å vise seg fram på hjemmebane.
Mm.
Og jeg tror med litt, får vi litt godt vestlandsvær og sånn, så tror jeg ikke det er noe ulempe for de norske rytterne.
Nei, det er helt nydelig. Vi har snakket om noe, fellesstarten for gutta nå i Qatar. Har vi andre vinnersjanser der nede?
Vi har gjort det godt i U23-klassen nå, noen år. Sondre ble vel to eller tre i Limburg i 2012. Jeg husker helt feil.
Mm.
Og så har vi da i Ponferrada hvor vi tok Bystrøm ble verdensmester.
Mm.
Og nå ser jeg at altså Kristoffer Henriksen
Halvorsen
lanserer som en mulig kandidat. Og så har jeg nå fryktelig sans for Amund Grønne Alliansen, som jeg synes er noe av det sterkeste jeg har sett altså på sykkelen til å være så ung. Altså.
Mm. Er det noen du tenker på umiddelbart? Er det...
Ja, jeg tenker også Kristoffer Halvorsen er en veldig god medaljekandidat. Og så har vi en som heter Iver Knotten, som er junior og kjører veldig bra tempo.
Mm.
Og så har vi jo hun som var så heldig å bli påkjørt, Susanne Andersen.
Ja.
På fredag, så har vel på fellesstarten der, så har hun sjanser til å...
Spørs om ikke hun ødela sin sjanse i dag. Altså hvis hun sitter den nå med foten i været og hoven ankel og oppskru opp av den... Ja, da er det i hvert fall en kanonprestasjon hvis hun reiser seg og sykler inn til et gull.
Så det er, vi har noen reelle gullmuligheter her. Ikke bare Kristoff, det er...
Ja, jeg sier medaljemuligheter.
Medaljemuligheter
er ferie. Det er så mye, som du sier, ikke sant? Det er små ting. Plutselig så er det bare litt uheldig i en plassering, i en spurt, så skiller mellom gull og sølv, eller bronse for den saks skyld.
Ja, se på vær ut og tenker at nå drar det som et vinter, og da er vi så vant til å snakke om gull. Det tror jeg er det som nå drar meg inn mot gullsnakket. Medaljemuligheter har vi.
Medaljemuligheter har vi, absolutt.
Husk å pakke med dere solkrem, drikk, vann, og Hansen, ikke glem paraplyen.
Den skal jeg ha.